Mezi slovy.
Hostem v tomto krásném adventním čase je ve studiu Christian, Radia Proglas, Petr Prokop Šostřonek. Od 21. listopadu letošního roku nově zvolený arciopat Břevnovského kláštera. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
A vám všem přeje hezký poslech, Kateřina Rožová. Tak máme advent, letos velmi krátký, nicméně jak prožíváte toto období?
Je to asi moje nejoblíbenější období, protože je to období očekávání a myslím si, že každý z nás a vůbec celá naše společnost by se měla naučit očekávat, protože si myslím, že je to období, kdy máme si procvičovat jednotnost, která nám schází všem, a to je trpělivost. Naštěstí se mi daří vyhýbat těm všem nákupním střediskům, kde už možná od dušiček zní dudlajda a půjdem spolu do Betléma. A tak to zprotiví lidem, že vlastně na Štědrý den, kde by si to měli vychutnat, tu koledu poprvé a radovat se z narození Kristova, už tyhle melodie ani nemohou slyšet. Jenom proto, aby se podpořil zisk těch nákupních středisek. A myslím si, že to je také vlastně neumění čekat, neumění vlastně ty věci v pravý čas vlastně prožívat a všecko si vlastně tak nějak opravdu užít správným způsobem. Umění čekat, to je, myslím, to vpravdě křesťanské umění, ale já myslím, že i všelidské, protože všechno má mít svůj čas.
Takže umění čekat by bylo to hlavní téma adventu, co je, řekněme, pro celou společnost přijatelné nebo uchopitelné?
Já myslím, že by to mohlo být uchopitelné jako pro všechny, protože vidíme, že vlastně spěchající řidič ohrožuje sebe i jiné. Tak to můžeme vlastně pokračovat dál. Já vždycky říkám, že třeba i rodiče, kteří spěchají s vývojem svého dítěte a naloží na něj víc, než je únosné, tak z něho vytvoří neurotika nebo člověka, který vlastně se neumí pak srovnat sám se svým životem, protože se očekávalo vlastně v nesprávný čas to nesprávné.
Už jste o tom mluvil, proč jsme tak netrpěliví jako společnost?
Tak já si myslím, že ta netrpělivost, někdy to vysvětluji tak trošku s nadsázkou, ono se říká, že čert nikdy nespí, protože on ví, že má omezený čas. A to si možná uvědomuje každý člověk a tak chce stihnout toho čím dál tím víc. Proto nespíme, proto vlastně se honíme, protože víme, že ten náš čas je omezený. Ale zapomínáme při tom, že přece jenom jsme v rukou toho, který je bez času. A věčnost neznamená nekonečný čas nebo dlouhý čas, ale skutečně stav bez času, a to si nedokážeme představit. Vlastně proto chceme v tom čase stihnout o hodně víc, než jsme schopni, a tím pádem vlastně nejsme tím, čím bychom měli být.
Víte, ono je to určitě spojené i s tou přípravou na Vánoce. Já rozumím tomu tak jako maminka, že se snažíme všichni udělat hezké prostředí, všechno nachystat, vyzdobit. Jak se nenechat vtáhnout do toho, co je všude kolem? Musí se to zvládnout, musí se to stihnout a ta okna se musí umýt a musí se to vyzdobit a nachystat. Kde sám pro sebe udělat tu hranici, že prostě nemusím?
Já už jsem použil to být sám sebou a myslím si, že to je asi jedno z takových důležitých a platí to pro všechny, nejenom pro křesťany, aby člověk skutečně byl tím, čím má být a nenechal se strhnout právě jenom tím, že musí být tak, jako je to okolí. Na tom je postavená vlastně reklama. Ona si nás vlastně to celé reklamní, jako ty agentury si nás vychutnávají tím, že, on to řekl, tuším, myslím, Luděk Sobota, kdy si tak krásně, když něco vidím, už to potřebuji. Jo, a to je to vlastně být osvobozen od toho. Já třeba v souvislosti s tím, ono někdy to adventní období a ta fialová barva navozuje i takové, jakoby, takový pocit, že je to období postní a skutečně naši předkové si mnohé uměli odříci i v tom adventním čase, a když to vezmeme striktně liturgicky, tak proto vlastně se vytvořila ta adventní doba, aby to jaksi kopírovalo přípravu na Velikonoce, což je postní doba, takže tady máme podobným způsobem i ten advent. A já teď říkám, ten půst, to neznamená nemít radost z věcí tohoto světa, ale naopak mít větší, nebo učit se mít větší radost tím, že jsme nezávislými na těch věcech. Můžeme si to přirovnat tím, že člověk samozřejmě si může užít skleničku vína s přáteli, ale když už tu skleničku musí mít, pak z ní nemám radost a jsem otrokem. Jo? A tak to je se vším, co užívám v tomto životě. To znamená, že vlastně to odříkání si, ten půst, to, že čekám na něco, co přijde v pravý čas, mě učí být svobodný a být tedy sám sebou.
A uměli to naši předkové líp?
Já myslím, že to uměli naši předkové líp, protože líp asi žili vlastně ve spojení vlastně s tím přirozeným rytmem přírody a celý ten liturgický okruh tak nějak krásně kopíroval i přirozeně to, jak vlastně se vyvíjela příroda, jak se probouzela, jak byla ve vrcholném rozpuku a naopak vlastně pak přicházela k tomu podzimu a k tomu spočinutí. Takže všechno toto dokázali, myslím, daleko lépe využít a nostalgicky asi můžeme vzpomínat na to a rád vzpomínám na vyprávění svých prarodičů, jak to bylo, nebo i mých rodičů, že vlastně ještě mnohé uměli třeba i v 50. letech, kdy jsem já přicházel na svět a kdy si samozřejmě to nemohu vzpomenout na to.
Narazil jste tady na svou rodinu, tak pojďme aspoň na malou chvíli k vám osobně. Vy jste se narodil v českém Těšíně, studoval jste v Litoměřicích, pak jste se zase vrátil do rodné olomoucké diecéze, pak jste tajně vstoupil k benediktínům. To je strašně zajímavý okamžik v životě, co mladého chlapa inspiruje, vede, nebo co ho bere za srdce, aby vstoupil do této řehole. Co vás tak oslovilo?
Já si myslím, že je potřeba i současným mladým lidem, ale možná i střední generaci vysvětlit a přiblížit to, že vlastně od roku 1950 do roku 1990 život řeholí byl ochromen a byl v ilegalitě.
Ano.
To znamená, že my jsme dokonce museli při vstupu do kněžského semináře podepsat prohlášení, že nejsme ani se nestaneme členy žádné řehole. Ale nepovažovali jsme to jako závazek ve svědomí, protože to bylo něco vynuceného, takže samozřejmě se podepsalo ledacos. Ale myslím si, že ta příslušnost k tomu společenství řeholnímu, že mnohé bohoslovce i posléze kněze držela v určitém společenství a potřebovali určité zázemí. To znamená, že někdy byl ten vstup do řehole právě veden i tou touhou mít nějaké společenství, mít zázemí, protože samozřejmě, že se nežilo snadno těm věřícím. Mě osobně tedy ovlivnilo to, že z mého kraje rodného, Slezského, teda Těšínska, z Orlové konkrétně pocházel, nyní mohu říci můj předchůdce Aleš Gvust, který byl farářem a převorem kláštera benediktínů v Břevnově do roku 1950. A poté, co byl internován, poté, co byl propuštěn z internace, tak mu nezbývalo nic jiného, než jít pracovat buď do zemědělství, do stavebnictví nebo do dolů, tak kam by se jinam vracel, než do své rodné Orlové, kde fárali jeho příbuzní a fáral s nimi, takže byl horníkem. V 60. letech už některým kněžím se dovolilo vypomáhat ve farnostech a on vypomáhal v Českém Těšíně. A to bylo takové moje první setkání s živým benediktínem, jako malého ministranta, ovšem on už páter Aleš pomaličku odcházel do té oficiální duchovní správy na jiná místa blízká, konkrétně Třinec a pak do Maslavice. A já jsem o něm věděl, říkalo se o něm, to je benediktín, byl přeborem a mě to zajímalo. Navíc to bylo spojeno s tím, že ministrovat v Českém Těšině znamenalo mít důkladnou přípravu a být podroben skutečně i výcviku doslova, tak jsme to říkali, měli jsme takzvaná ministranská cvičení, ta liturgie musela být skutečně připravená. Navíc jsem měl vždycky vztah k hudbě a ke zpěvu. Zpíval jsem jednak ve schole, chodil jsem do lidové školy umění, jak jsme tomu tenkrát říkali, a ta hudba a ten zpěv mě také vlastně v souvislosti s liturgií přiváděla k tomu, že jsem se zajímal o tom, co to ti benediktini byli, ale musíme si říci, že u toho kluka to byl takový romantismus a snění o tom, jak to asi bývávalo a mohlo být v takových klášteřích. Když jsem se dostal do Litoměřic a vnímal jsem tam tu touhu mnohých těch spolubratří být v nějakém společenství, tak mě to přivedlo i k tomu, že jsem začal navštěvovat pátra Aleše Gvuzda a ptal jsem se ho na ty benediktíny. On mi řekl na rovinu o té realitě, jaká byla, že tenkrát v naší republice žilo pár jenom pozůstatků vlastně břevnovských benediktínů, všichni byli v exilu nebo po smrti. A začali jsme pomaličku takovou přípravu k tomu vstupu do řádu. Tajně samozřejmě, Anastas Opasek o tom věděl, Aleš Gvozd měl svoje kanály, kterými posílal zprávy do exilu do bavorského kláštera Rohr, kde Anastas Opasek tenkrát žil v 70. 80. letech. Takže vlastně odsud mi přišel taky pohled, nebo lépe řečeno Alešu Gvozdovi, s tím, že pozdravuje také Prokopa Anastas Opasek, a tím jsem dostal svoje řeholní jméno. Protože moje obláčka, tedy vstup do řádu, byl tajný, i moje sliby. To bylo vlastně celé to období vlastně bohosloveckých studií přerušeno dvouletou základní vojenskou službou, a takže jsem byl takový noviciát prodloužený, netradiční. Páter Aleš říkal, není kam spěchat, protože asi se do Břevnova za svého života nikdy už nedostaneme.
A dostali.
Dostali jsme se, bylo to takové vlastně nečekané naplnění té tužby a jsme zase u toho adventního očekávání a toužení. Já teda se přiznám, že jsem se do Břevnova dostal, protože páter Aleš Gvozd měl spojení s tehdejším břevnovským farářem páterem Františkem Jedličkou, který byl původně benediktínem břevnovským. Šel studovat s dvěma dalšími spolubraty do Belgie, ovšem přišel únor 48, on se vrátil, měl nějaké zdravotní obtíže, nesložil už další sliby a stal se diecézním knězem a podařilo se, že v roce 1950 nastoupil po odvezení benediktínu jako duchovní správce, což bylo požehnáním pro Břevnov, protože to místo měl rád, důkladně ho znal a mnohé věci zachránil před rozkradením. Takže páter Jedlička nás pozval s páterem Alešem, takže jsem jenom tak nakoukl dovnitř, ale měl jsem takové smíšené pocity, že jsem věděl, že kolem nás je státní bezpečnost, archív, který byl pod českým vnitrem, všechno bylo takové šedivé, rozbité, a i ta Bělohorská, která dnes už přece jenom rozkvetla po těch letech, po listopadu 89, byla taková šedivá. Takže přiznám se, že moje první takové očekávání bylo možná trošku tak nějak zakaleno tím, rozhodl jsem se opravdu správně. Jinak je možná zajímavé pro mnohé, že benediktíni neskládají svůj slib na řád, ale na konkrétní klášter.
Ano.
A já jsem nemohl složit už ty slavné sliby, protože páter Aleš Gvozd zemřel v roce 1985. Byli jsme spolu s otcem Janem Kohlem, který byl jeden z těch mála benediktínů žijícím, tenkrát byl duchovním správcem ve Svratce, tak jsme byli na jeho pohřbu, dokonce jsou fotky, jak jsme ho spouštěli do hrobu. Tenkrát už z okolí začalo tušit, že máme s páterem Alešem nějaké užší spojení, protože on mi věnoval k primici kalich. Kalich, který každý znal, že ho měl páter Aleš, a páter Aleš o něm vyprávěl, to je kalich, který jsem zachránil z Břevnova. Byl to moderní kalich architekta Sokola, takový specifický, a byl jsem moc rád, že jsem ho měl, takže je zajímavé, že ten kalich po těch desetiletích doputoval zpátky v roce 1990 zase do Břevnova. Takže to v těch 80. letech vlastně bylo pro mnohé také znamení. Ano, on má něco, ten šostřenek s těmi benediktíny asi. A samozřejmě, že pak se přišlo i na to, že mám kontakty s Anastasem Opaskem, protože už jsem musel sám hledat způsob, jak posílat dopisy. Myslel jsem si, že to nejlépe půjde přes NDR, přes železničáře, kteří tam jezdívali. Jeden dopis byl zachycen a stálo mě to mnoho výslechů, a když jsem odmítl jít na výslech mimo budovu SMB, protože jsem říkal, do kavárny nepůjdu, tak mi to stálo okamžitou ztrátu státního souhlasu. Ovšem byly to požehnané 2 roky v Tesle v Rožnově, protože jsem měl to, co nemá kněz v duchovní správě. Volné víkendy a celozávodní dovolenou. A to mi umožnilo, že jsem mohl jezdit do našeho kláštera do Krakova. A on mi to naznačil, Anastas Opasek, v jednom dopise: obrať se na naše sousedy na severu, oni vědí všechno. A skutečně tehdejší krakovský opat, ono to je část Krakova, Tyněc se jmenuje, a to opatství je také velmi staré, a tehdejší opat Augustin Jankovský, přední polský biblista, překladatel, byl úžasný člověk, u kterého jsem se mnohé naučil i ve vztahu k Písmu svatému. A ten měl pověření Anastase Opaska, že jakmile se mi podaří přijet tam k ním, aby přijal moje slavné sliby. Takže já jsem sliboval stabilitu místa v Břevnově v Krakově. tajně ráno v 5 hodin 26. července 1987.
No a problesklo vám třeba hlavou, nebo napadlo vás někdy, že se tam vrátíte, dostanete a notabene, že jednou budete opatem?
To už vůbec ne. Tenkrát v roce 87 mě ani vůbec nenapadlo ve snu, že to bude tak brzo. Toužili jsme potom, říkal jsem si, mým zázemím bude tady ten krakovský klášter, kde mi bylo dobře a kde jsem získal skutečně mnohé zkušenosti. Ovšem za 2 roky přišla změna. My jsme s Anastázem Opaska si zatím psali, po listopadu 89 jsme si už zavolali a on mi říká, víš co, ty se vyznáš v těch reálích našich, zkus se zeptat v Praze, jestli nám vrátí ten klášter. Tak si pamatuju, když jsem na počátku ledna 1990 s tlukoucím srdcem, jako mladý farář tenkrát v Ratajích u Kroměříže, jel na Národní výbor hlavního města Prahy, tak se tenkrát říkalo magistrátu se na něco zeptat. Já jsem tenkrát říkal telefonicky panu Opatovi, no ale kdo bude poslouchat nebo kdo se bude bavit s nějakým obyčejným moravským farářem. A Anastáš řekl kouzelnou větu, řekni, že jsi převor, ti lidi u nás jsou na ty tituly, tak aspoň se s tebou budou bavit. Tak jsem se telefonicky stal převorem.
A vydrželo vám to hodně dlouho.
Ano, vydrželo mi to. Převor je tedy zástupce Opata a po smrti Anastáze Opaska jsem byl takzvaným převorem administrátorem, abych mohl některé věci ekonomické dotáhnout. To, co se vlastně rozjelo pomaličku po roce 1990, takže to byla taková moje cesta k řádu a taky vlastně je tam hodně té touhy, toho očekávání. Co doporučuji a možná i teď ve zbývajících třeba adventních dnech i našim posluchačům, to může být takovou zajímavá četba. Pro mě to byl román Kalasan Stříšové o Hermanu z Altshausenu, Dokonalá svoboda. A vím, že jsem to četl mnohokrát i v semináři. Samozřejmě zase tam byl kus takové romantiky, ale byla tam i taková touha, to je ono. Jo, prostě to je ten myšlenkový svět, který je mi blízký, to je to snažení, které je mi blízké, takže hodně mě tato kniha ovlivnila.
Dneska několikrát zmínil jméno Anastáze Opaska, to je tak výrazná postava, že ji nemůžeme jen tak přejít. Jaké to bylo, když teda posléze jste po něm usedl do té, řekněme, nejvyšší funkce v Břevnovském klášteře. Ovlivnil vás tolik, že jste třeba často i na něj vzpomínal, přemýšlel, jak by on se zachoval v té či oné situaci, jaká tam byla ta vazba mezi vámi?
Já myslím, že ta vazba byla dána i tím, že se tak postupně vlastně jakoby upevňovala, protože, jak jsem už vzpomněl, to byly první takové ty nesmělé dopisy či vzkazy, pak ten telefonát a je zajímavé, že jsme se, a já v tom vidím takové velké duchovní poselství, my jsme se poprvé viděli, když on ležel po infarktu v lednu 1990 v nemocnici ve Vídni. To byl můj první výjezd za železnou oponu a tam jsme se poprvé objali a on pak se vrátil až v květnu 1990 do republiky, už mnohé bylo rozjeto, jak bych to tak řekl, vlastně k tomu navrácení kláštera, mnohému on pomohl svojí osobností, ovšem projevily se určité zdravotní obtíže, on se musel vrátit do Německa a tam se podrobit těžké operaci, nevědělo se, jak to dopadne. A my první noc, kdy jsme spali v tom takzvaném Sartoriově konventu, dnes je tam hotel, tenkrát tam to byl objekt po vyklízení státní bezpečnosti, který jsme jenom tak jednoduše opravili, aby se tam dalo bydlet. A my jsme tam spali 20. srpna 1991 první noc. A netušili jsme, že to byl den, kdy pan Opat byl v Německu operován. Já tak vždycky věřím v to, že mnohé velké věci jsou vykoupeny třeba i nějakou bolestí nebo utrpením, že my to ani nevnímáme. Kolik třeba modliteb nebo vlastně takové té duchovní podpory umožňuje to, že se nám lecos povede a že třeba až jednou na věčnosti o tom budeme vědět víc a tenkrát se nám to spojilo až mnohem později, když jsme si ta data dali takhle dohromady. Takže to je to první moje, tak řekněme, kontaktní spojení s Anastázem Opaskem a pak, když se přece jenom zotavil po té nemoci a mohli jsme spolu 9 let bydlet pospolu a žít pospolu a chodit na mnohé akce společně, já jsem si vážil jednoho, že on v 77 uměl nově začít. Mnohý by řekl, že už ten starý strom se nepřesadí, ale přesto měl tu odvahu. Jo, to znamená, v tom jsem si ho vážil. Pak jsem si vážil toho, že měl nadhled, že věděl, že se obnovuje život kláštera v roce 1990, ale zdůrazňoval, my nemůžeme navázat na ten život v roce 1950, protože uplynula 40 let, mezi tím se posunul život naší společnosti, každého z nás, i našeho řádu v zahraničí, takže on vlastně i nám ukazoval vlastně ty zkušenosti mnohých komunit, se kterými se on setkal v zahraničí. Takže to bylo také velmi podnětné. A pak, že uměl se setkávat se všemi a hledal na těch lidech to, co je spojuje, ne to, co je rozděluje. Třeba to jeho Opus Bonum, vlastně společenství, které založil v exilu, které se pravidelně scházelo a které bylo trnem oku našim soudruhům a vím, že i Rudé právo mnohokrát psali o těch odpadlících, o těch vlastně nepřátelích našeho režimu, kteří se scházejí těsně za hranicemi ve Frankenu a byl tam Pavel Tigrid, Ivan Medek a mnohé další osobnosti. A vím, že on se nebál na jedno to setkání pozvat a to setkání se nazývalo Vítězové a poražení, že posadil vedle sebe Pavla Tegerida a Zdenka Mlináře. Kdo tam v tom exilu byl vítěz a kdo tam byl poražený? Samozřejmě každý si prožil z obou těchto osobností obojí, ale vyčítali mu to, jak to, že si sedne i s bývalým komunistou, ale on říkal, jako víš, že potřeba ty lidi spojovat a hledat na nich to podstatné. Proto také třeba byl blízko Karlu Krylovi, kterého se zdával a když se mu rozpadlo manželství, on ho nezavrhl a mluvil s ním dál a podporoval ho dál, setkával se s ním dál. Karel Kryl nás navštěvoval pak v klášteře, zpíval při naší první mši na svatého Benedikta v roce 1990 u svaté Markéty v Břevnově a každý se nás ptal, protože Karel Kryl pohřben v Břevnově. No, ten důvod byl takový možná prozaický, protože vím, že jeho vztah k rodině tenkrát nebyl úplně vyjasněný na Moravě, takže asi tam nemohl být pohřben. V Německu taky se vědělo, že nechtěl být pohřben, že přece jenom toužil po své vlasti, tak jsme nabídli volné místo na našem hřbitově a ono to vyšlo, manželka Marlene s tím souhlasila a proto vlastně Karel Kryl je na našem hřbitově a každou první sobotu v březnu vždycky na něj při večerní bohoslužbě vzpomínáme za velké účasti těch, kteří ho mají pořád rádi.
Jak moc si myslíte, že se v životě řádů projevily ty oběti, o kterých vy jste vlastně mluvil, těch, kteří byli internovaní, kteří si zažili vězení, kteří museli tu káru, pomyslnou káru táhnout i v těch opravdu nepříjemných obdobích?
Já si myslím, že to nedokážeme asi v této chvíli jako všechno prohlédnout a odhadnout, ale je to určitě hodně, co vlastně máme díky těm, kteří jsou nenápadní. My jsme to prožívali taky těch 9 let v klášteře s naším úplně nejstarším spolubratrem, bratrem Ivanem. On vstoupil do kláštera na Mláďátka roku 1929. On byl zvyklý, že tenkrát byl konvršem, prostě bratrem na ty nejobyčejnější práce. A on také se cítil tak nějak divně, když vlastně v roce 1990 jsme ho pozvali, že by mohl být jako profes kláštera členem kapituly a o něčem rozhodovat. On se vrátil do kláštera ve svých 86. On vlastně v těch letech, kdy nebyl možný život v klášteřích, pomáhal sestrám v Oseku u Duchcova se starat o slepice, prasátka, prostě o hospodářství. Tam to prožil ještě s nějakými 2 spolubratry z jiných řádů. A moc si vážil toho, že jsme ho s otcem Janem ze Svratky navštívili ještě před listopadem a byli jsme s ním v kontaktu a pak jsme mu hned po listopadu 89 řekli, budeme obnovovat Břevnov. Ivánku, chceš přijít zpátky? On říkal, velmi rád. A ještě v těch 86 táhal skutečně tu káru a uklízel, co mohl a nechtěl být s námi při té chorové modlitbě. On říkal, já už nevidím, špatně slyším. Ale já se budu modlit spolu s vámi tam v lavici svůj růženec. A já jsem ho viděl mnoho hodin v kostele tam proklečet a já jsem přesvědčen, že to, co se nám podařilo od počátku roku 90, že je i díky těm, jak jsme mu říkali, Ivánkovým modlitbám. Ten Ivánek nás držel a myslím, že nás drží pořád.
Tak se zeptám ještě šířeji. Myslíte si, že si těchto obětí, ať už řeholníků, řeholnic, ale taky laiků, dokáže dostatečně třeba vážit i církev nebo lidé kolem nás, že si dokážou vážit toho, co jejich spolubratři ve víře během, ať už to byl nacismus, ať už to byl komunismus, co protrpěli a pronesli?
Já myslím, že se málo o tom mluví a málo se na to vzpomíná. Nejde o nějakou nostalgii, nejde o nějaké staromilství, ale mělo by se to víc připomínat. To je tak, jako každý se divil třeba, že jsem vzal skupinu mládeže několikrát i o Světimi. Já říkám, že a tam je právě o Světimi, nebo já si to budu citovat přesně, ale ten citát, že kdo nepochopí tu historii, bude odsouzen k tomu, aby prožil znovu. A proto je dobré vlastně toto znát, toto o tom vyprávět mladým lidem, aby si také oni vážili toho, co tady ti jejich předkové vlastně prožili, zažili, co dokázali obětovat, co dokázali unést a čím připravili vlastně tu naši současnost. A proto vlastně, když jsem v tom 21. listopadu přijímal tu volbu naší kapituly, tak jsem si uvědomil, že se stávám součástí té celé řady těch opatů, 61. v pořadí. Co ti moji spolubratři museli prožít. Jo? Jak to neměli jednoduché. Nejenom ten Anastáz Opasek, kterého jsem měl možnost poznat, ale i ti všichni opati předtím. Jo? Dominik Prokop, který prožil rozdělení Břevnova a Broumova a vlastně prožil válečné období v Broumově a pak byl nucen se svojí komunitou z Broumova odejít do Německa. Jo, a prostě vracejme se i do 18. století rakousko-pruské války, kdy vlastně byla zničena prakticky novostavba té současné naší baziliky. A museli začít zase znovu. Jo? A tak bychom mohli jít až do vypálení kláštera Husity roku 1420. Jo? A mnohé jiné události. Takže jsem tak často vzpomínal na ty opaty předchozích staletí. A říkám si vlastně, my dál neseme tu štafetu, kterou nám předali a vlastně pokračujeme v tom, co nám předali. A já jsem moc rád, že náš areál navštěvuje spoustu lidí, i ti, kteří nemají vztah k církvi a snažíme se, aby každý se tam cítil dobře a mnoho lidí mluví o tom, že tam je zvláštní genius locí, že se tam cítí dobře. A já si myslím, že to je díky právě těm modlitbám a obětem těch našich předků, těch našich spolubratří, protože ani těch 40 let, kdy tam byli jiní páni od roku 1950 do roku 90, nemohlo vytrhnout tu duchovní sílu, která tam je. Takže v tom vidím taky vlastně tu velikost toho, co tam vložili a zanechali ti naši předkové.
Proglas vysílá pořad Mezi slovy. Naším hostem je Prokop Šostřonek. Bavili jsme se o té řadě opatů. Vy jste teď tedy 61. Co to pro vás znamená?
Tak jednak to, co už jsem naznačil, vlastně takovou zodpovědnost, abych také něco tady zanechal, tak jako ti moji předchůdci. A také vlastně, abychom posílili a prohloubili ten život té komunity, protože to české opat je od řeckého abas, tedy otec, abych byl skutečně otcem. A proto se mi líbí a proto jsem si to vzal jako i svoje opatské heslo, nic vznešeného, ale něco, co vychází ze 64. kapitoly Řehole Benediktovi. Je to kapitola o opatovi a tam v 8. verši říká Benedikt, že opat se má snažit nebo uvědomit, že má spíše pomáhat, než vládnout. Latinsky prodesse magis quam preesse, to znamená více být prospěšný, než být vládcem. A myslím si, že to je moc důležité, aby člověk byl sám příkladem, aby sám vlastně pomohl táhnout i to, co třeba těm mladším se zatím nedaří a co pomaličku objevují.
Je pravdou, že když se člověk vypraví do areálu Břevnovského kláštera, tak je tam vždycky hrozně živo. Jak se vám vlastně podařilo takhle oživit to místo, že to není pro lidi, aspoň tady v Praze, nějaký klášter, kde si někdo nějak žije, ale potřeba místo setkávání, lidi tam rádi chodí na koncerty, do té restaurace a tak podobně. Jak se vám podařilo to takhle oživit?
Já si myslím, že je dobré si uvědomit, že když v roce 1993 podle staré tradice se setkal svatý Vojtěch s knížetem Boleslavem u Studánky, že tam mají založit ten klášter, tak se praví, že to bylo v hlubokých lesích za Prahou. My samozřejmě v roce 1990 jsme obnovovali klášter uprostřed ne hlubokých lesů, ale uprostřed sídlišť. A samozřejmě nemůžeme utíkat někam jinam. Bratři trapisté v Novém Dvoře samozřejmě založili svůj klášter na opuštěném místě, protože to je jejich způsob života. A u benediktínů víme, že máme kláštery ve velkoměstech, ale také na opuštěných místech. Museli jsme přijmout tu realitu, která je. A já si myslím, že to je realita, se kterou by byl spokojený svatý Vojtěch, protože on zakládal ten klášter v roce 1993 jako místo, odkud se má evangelizovat jinam na sever, do Polska nebo do Uher. My teďka nemusíme jít ani do Uher, ani na sever, do Polska, ale můžeme jenom otevřít brány toho kláštera, protože těch duší, které se dají evangelizovat, je mnoho kolem nás a jsme rádi, že přicházejí. Já už jsem opakoval mnohokrát při různých příležitostech, že jsem si vždycky pamatoval, že v obci se žilo dobře, když spolu mluvil starosta, učitel, hospodský a farář. A myslím si, že v tom Břevnově se podařilo, že vlastně od roku 1990 vždycky jsme mluvili s radnicí. A radnice u nás pořádala různé akce a byla otevřena tomu i pomoci v lečem při budování kláštera. Takže to je jedna věc vlastně, abychom nebyli vlastně té obci cizí. Pak jsme moc rádi, v Břevnově není žádná církevní škola, ale 4 základní školy, tuším 3 umělecké školy a 3 střední školy, mají pravidelně vítání žáků či studentů u nás v klášteře, předávání vysvědčení, svoje koncerty, svoje akce. Teď bude novoroční koncert, který pořádá vlastně základní škola Mariánka spolu se spolkem břevnovských živnostníků. Takže jsme rádi, že vlastně ta nejmladší generace má umožněno, že v krásném prostředí najednou si uvědomí, že tady je něco po těch předcích, co stojí za to vidět, čeho je třeba si vážit a co je třeba převzít. A nejsou to lidé, kteří jsou praktikující, ale získávají tím vztah areálu a často se tam vracejí. Už jsem vzpomenul spolek břevnovských živnostníků, to je ten hospodský v uvozovkách. To je vlastně spolek, který obnovil svoji činnost po roce 90. Jsou to skutečně takový drobní živnostníci a obchodníci, jako z té Bělohorska, z jiných míst, toho Břevnova. A spolu s nimi se dělá spoustu akcí. Od rozsvícení stromku přes masopustní průvod, který jde Bělohorskou každoročně, to už není třeba někde na vesnicích a ve velkém městě to máme, pálení čarodejnic až po posvícení. Ono se totiž původně myslelo a živnostníci chtěli oslavit svatou Markétu. Ovšem, to je 13. července a dělejte něco v Praze o prázdninách, kdy je vylidněno. Takže mě poprosili, abych vymyslel nějaké jiné datum vhodné, tak mi napadlo, co vzpomenout to obnovení kostela, posvěcení kostela znovu 9. října 1757 po těch už vzpomenutých rakousko-pruských válkách, takže se vytvořilo posvícení, které už má 24. ročník. A říkají, že to je taková druhá Matějská. Někdo říká, no, jak můžete dovolit takový rambaj s kolem kláštera, ale za ten víkend projde 20 až 30 tisíc lidí kolem kláštera. My samozřejmě necháváme prostor ticha uvnitř areálu a mnozí lidé ten areál znovu objevují a když se objevím v hábitu mezi těmi lidmi v takovém momraji, překonají ostych a na něco se zeptají. Už se takhle zrodilo mnoho svateb, nebo mnoho křtů, nebo mnoho křtů dospělých, prostě, že ztratili ostych při takové akci a přišli vlastně. Že? Takže to je vlastně jeden z těch způsobů, jak můžeme vlastně být otevřeni. A ten spolek břevnovských živnostníků, když se v roce 2007 připomínalo 100 let Břevnova jako města, tak vyhlásil veřejnou sbírku na naše varhany. Protože říkali, proč budeme dělat nějaké sádrové bysty a něco jiného. Ať zůstane něco i pro naše další generace. Takže my máme vlastně varhany díky lidem, kteří nechodí do kostela. Jenom tím, že otevřeně s nimi se setkáváme a spolupracujeme.
Ze země jsem na zem přišel, na zemi jsem rozum našel. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. Stojí jeden chrám a v tom chrámu jeden pán. Na něm roste 12 větví, potěš ty mě, pán Bůh sám. 12 větví, 30 dětí, dny a noci zemi světí a po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. A po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. A Blaštověnky letí, letí, zvěstují nám čas podletí. Na svaté hoře, hoře, Blaštověnky přes moře. Ráno, ráno, kde se vzalo, že se děvče nevyspalo. Už je ráno, už je den, na travičku pojedem. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. Na osice lístek vadne, až uvadne dolů spadne. Také já tak uvadnu, až uvadnu, dolů spadnu. Ze země jsem na zem přišel, na zemi jsem rozum našel. A po ní chodím jako pán, do ní budu zakopán. A po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě, pán Bůh sám. potěš ty mě, Pánu. Koní chodím jako pán, potěš ty mě, Pánu, sám. Koní chodím jako pán, potěš ty mě, Pánu, sám.
Proglas vysílá pořad Mezi slovy, naším hostem je Prokop Šostřonek. Jaké těžkosti podle vás ta dnešní doba náš svět má?
Já si myslím, já často uvažuji o slovech proroka Izajáše, nevím, jestli budu citovat přesně kapitolu 26, ale on tam říká, pevné město máme, Hospodin je opatřil hradbami a valem, a pak je další verš, otevřte brány, ať vejde národ. Já si myslím, že to jsou dvě důležité věci, které vedou k tomu, aby se žilo dobře. Mít hradby a val, to znamená mít pevné zakotvení. Ale to bychom byli ale ghetto. To znamená, je potřeba taky otevřít ty brány, aby mohl přijít vlastně kdokoliv. Samozřejmě zase, když je velký průvan, tak to by také mohlo škodit, jako kdyby přišlo cokoliv bez rozlišení. Takže já si myslím, že chybí vlastně dnešní generaci pevné zakotvení někde, kde cítí, že mají pevnou hradbu a val a kde cítí, že mohou nějakým způsobem nově se otevřít. A ono to člověk nachází v evangeliích. Ježíš ví, kam chce lidi vést, ale dokáže taky se sklonit i k těm, kterými druzí opovrhovali, dokáže se také otevřít jiným. Hříšníci neodsoudí, ale řekne, jdi a už nehřeš, ani já tě neodsuzuji. To znamená, dokáže být blízky těm, kteří byli vyvrhli tehdejší společnosti. Ale zároveň samozřejmě ví, že pevně zakotven v Otci. A tohle vybalancovat, to je asi jedno z velkých umění, nejenom křesťanských, ale i lidských.
Jsme prožili období, kdy se z pozice křesťanů nic nesmělo. Dneska jsme v době, kdy se z druhé strany z pozice společnosti všechno může. Tak je v dnešní době nějak obtížné žít svoje křesťanství? V případě, že ano, tak v čem?
Tak je to obtížné možná v tom, že je spoustu jiných nabídek. A že se lidé v těch nabídkách, zvláště mladí lidé v těch nabídkách ztrácejí a nevědí, čím mají být. Jo? Když se mi někdo ptá, proč nemáme více povolání, já říkám, no, je to právě proto, že ten mladý člověk je možná nezralý hodně dlouho. Protože jednak, bohužel někdy pocházejí třeba z neúplných rodin. Nemají zdravý vztah k otci, že? Nemají zdravý vztah vůbec jako k rodinnému společenství. Teď vlastně nenašli sami sebe, vlastně věčně studují, a tím nejsem proti vzdělání, ale víme, že stále si vymýšlejí nové obory a vlastně, když se jich ptáte, čím chtějí být, tak vlastně nevědí. Protože ještě si vybrali další obor. A možná právě ta četnost těch nabídek vlastně způsobuje, že ti lidé nejsou usazeni nebo nevědí vlastně, na koho se obrátit. Proto možná i v tom křesťanství je to tak těžké, protože samozřejmě k nám přišly různé orientální směry duchovní. Lidé vlastně se jim cítí tak nějak osloveni. Ovšem někdy se směn pak jsou tu různí šarlatáni, kteří vlastně oslovují lidi. Někdy se smějí tomu, jak vlastně někdo mi namítne, že by nevěřil takovým hloupostem, které čtu ve své Bibli. A přitom je to člověk, který právě jde ke kartářce nebo si přečetl nejnovější horoskop. Takže někdy to takhle charakterizuje, čemu všemu lidé dneska věří, aby nemuseli věřit.
Když se ještě chvilku pobavíme o roli církve v té dnešní složité společnosti, tak co myslíte, že lidé od církve očekávají? Ať už jsou věřící, nebo nejsou věřící.
Bohužel lidé od církve neočekávají nic, protože u nás možná ani není takový jako ateismus a bezbožectví, ale spíš spoustu nevědomosti a předsudků. A právě tím, že je spoustu předsudků daných tím, jak se učily dějiny a jak vlastně se všechno podávalo, jak vlastně církev byla předkládána jako ten největší nepřítel jako lidstva, zvláště českého národa, jak mu bylo ublíženo, tak vlastně to mají v sobě zakořeněno. To znamená, že možná by věřili a možná věří tak nějak plaše, jak to nazývá profesor Halík, ale nechtějí nic mít s organizací, jako je církev. A tady je potřeba vlastně, a to nedokážeme asi jinak než tím vlastním příkladem a trpělivostí, a jsme zase u té adventnicnosti, trpělivosti, ukázat, že to stojí za to, toto společenství, že to není nějaká organizace, ale živý organismus, na který je člověk naroubován tím svým křtem, a že vlastně jedině tenkrát ten organismus žije, když každý ten jednotlivec je do něho živě zapojen.
Čím si vysvětlujete tu velikou oblibu papeže Františka po celém světě a to, že dokáže vyjít z těch hranic církve a oslovovat i lidi, kteří opravdu, tak jak jste říkal, s církví prostě nic společného nemají a nic po ní nechtějí?
Já myslím právě, že je tam ta lidskost a to dobré srdce, no, které otevřel, a já vím, že mnozí říkají, on to první, co měl udělat na tom svatopeterském náměstí, když se objevil, měl je pozdravit, pochválen buď Ježíš Kristus, ale mě pozdravil dobrý večer. A já myslím, že to mnohé otevřelo, protože najednou si uvědomili, vlastně v tomto večeru se ozval představitel církve úplně jiným způsobem. A já myslím, že to je také důvod, proč třeba narazil i sám Ježíš ve své době. Že o těch věcech víry, o těch věcech intimního vztahu k Otci začal mluvit jiným způsobem, než byli zvyklí vlastně ti zákonníci a farizeové. A proto narazil a proto třeba i u mnohých František naráží, ale Bohu díky u mnohých nachází otevřená srdce.
Myslíte si, že naše společnost potřebuje lidskost a něhu?
Já myslím, že ano, protože se stává svým způsobem někdy ten svět nelidským a ztrácí se ten cit. Jo, jenom si všimněte vlastně, jak přibývá různých počítačových her, kde se bojuje, zabíjí. Jo, a že vlastně mladí lidé to vidí jako realitu života a pak se divíme, že jsou zmařené životy, protože to pořád brali jako hru. Ale bohužel to byla trpká zkušenost, jako na kterou narazili a která už nejde vrátit. A možná právě proto o to víc té lidskosti a něhy potřeba.
Když za malou chvíli budou Vánoce nebo zanedlouho a budeme se mít šanci zase znovu podívat do Betléma, kde bude to malé dítě, tak je to příběh, který může být nějakým způsobem oslovující i pro lidi, kteří ty Vánoce berou trošku jinak, než jak hlásá křesťanství?
Já to vysvětluji tak, protože žijí v barokním prostředí a ty barokní obrazy jsou zvláštní tím, že tam je hra světla a tmy. A když se podíváme na jakékoliv barokní znázornění té betlémské scény, tak tam je většinou jenom jediný světlý bod, to je to dítě. A od něho září oči Maríny, Josefovi, pastýřů. Prostě není to už neproniknutelná tma, ale je to světlo. Té temnoty tam zůstává hodně, ale není to neproniknutelná tma. A to je možná takové poselství naděje Vánoc i pro člověka, který zatím svůj osobní vztah k Ježíši nemá.
Co se vy jako opat snažíte vnášet do naší společnosti?
Já myslím to, o čem jsme už mluvili, takovou lidskost a otevřenost. To znamená, že můžeme mluvit a máme mluvit se všemi lidmi a se všemi nacházet to, co nás skutečně spojuje.
Měl byste pro nás nějaké poselství do vánoční doby, které by mohlo být takovým světýlkem na konci tunelu?
Já si to mnohé, co by se dalo říci lidem, ale ono se málo mluví o naději. A mně se moc líbí definice naděje, kterou kdysi dávno vyslovil Václav Havel. A on říká, že naděje to není laciný optimismus, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že něco má smysl, i když to vypadá s tím špatně. A tak si myslím, že je dobře mít tuto naději, že to má smysl, že jdeme tímto směrem.
Já jsem moc ráda, že byl dnes hostem pořadu Mezi slovy Prokop Šostronek, opat Břevnovského kláštera tady v Praze. Děkuji za to a budu se těšit někdy příště zase naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeji všem požehnaný zbytek adventu.
A vám všem přeje krásný čas s Proglasem Kateřina Rožová.
Mě vždycky veď a napravu, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Srostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám a v tom svatém obcovám. Trvám doskonalý, po smrti pak vrátím.